15. janvāra līdz pat 3. aprīlim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs skatāma stikla mākslinieces Andas Munkevicas personāla izstāde Pārmijas. Anda Munkevica arī šodien pie mums ciemos. Labrīt, Anda!
Labrīt!
Anda, atļaušos, varbūt atvainojiet tādu, nu, varbūt nedaudz dogmatisku, bet privātas dabas jautājumu, jo man nezinu, kāpēc šķiet, ka tēlotāju mākslas pārstāvi, es pieskaitu jūs pie tiem, pēdējo divu gadu laikā, nu, esat laikam vismazāk skartie, vismaz radoši. Jūs taču varējāt brīvi strādāt un varat to darīt joprojām. Ir, šis laiks ir ietekmējis jūs kaut kā?
Šis laiks drīzāk mūs ir ievirzījis mērtiecīgi kaut kādās darbībās vēl vairāk. No dažādiem viedokļiem. Pirmkārt, tāpēc, ka tajā brīdī, kad tā kā nedrīkst vairs staigāt uz ielas vai tie pirmie mēneši, tad tu vairāk koncentrējies uz savu iekšējo darbību, ne tikai uz to, kā mēs ikdienas darbiem studijā. Un tas liek atvērties vairākām citām domām, pasaulēm, skatījumiem uz šo laiku, droši vien tā.
Tad jau jūs esat ieguvēja.
Nezinu, vai es esmu ieguvēja, mana galva vārās. Es ceru, ka varbūt kaut kā ļoti gribas cerēt, ka tas darbs, nenormālais darbs, kas tagad tiek ieguldīts īpaši pēdējo divu gadu laikā, ka viņš nav velts. Un ka tas ieguvējs ir cilvēks, tas tiešām ir tas mērķis, aicinājums, skatītājs. Jo, ja es rīkoju šo izstādi, tad tā izstāde jau nav mana, tā nav ne retrospekcija, tā arī nav izstāde par to, ka es vēlētos parādīt, cik skaists ir stikls. Tas visiem ir tāpat, es domāju, ceru skaidrs, bet caur šo materiālu, ar kur es strādāju, aicināt mazlietiņ padomāt. Un tāpēc arī ir šis nosaukums Pārmijas. Pārmijas, tas ir tādā latviskā filozofiskā sajūtā manā, ka tas ir virziens kustība, mēs esam kustībā, un šajā kustībā mums ir jāizvēlas, jāizdara izvēle. Tās ir tā kā vērtība pārmijas.
Tā. Es no tā emocionālā vēl nelielu atkāpi. Es par to personīgo, ko es varbūt salīdzinot ar citām izstādēm, jāsaka paldies, ka man bija iespēja arī nedaudz ielūkoties vēl līdz galam ne gatavajā izstādē, bet ieskatoties dizaina muzeja mājaslapā pie aprakstu par jūsu izstādi man ļoti uzkrītoši rādās šis saraksts ar tiem cilvēkiem, kas ir līdzi klāt esoši šīs izstādes tapšanā. Es man liekas, tik garu sarakstu neesmu redzējis, vai tiešām tik daudz cilvēki ir iesaistīti un tik daudz pateicības vārdu, un tur ir gan video, gan Kaņa, nu, daudzas lietas. Varat pastāstīt, kāpēc ir tik
jā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi pieminēt visus komandas locekļus un lai man piedod visi tie cilvēciņi, kuri ir, bet es viņus neesmu tur pieminējis, nu, jo, diemžēl, papīri, tas formāts man neļauj. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas lasa arī kino titrus un skatos, kas ir piedalījies un ko ir komponējis vai darījis. Un man tiešām tas ir interesanti un man liekas, tas ir ārkārtīgi svarīgi pateikt paldies visiem šiem iesaistītiem, jo stiklā nevar būt viens, nu ne tajā mērogā, kurā es domāju, radu, jo viena tāda skulptūra, nu viņa svēra uz 100 kilogramiem, ir dažas labas uz 300 kilogramiem un kaut vai ienest muzejā, tad nu, jau būs tūlī 10. diena, kopš mēs strādājam un organizējam šo te visu notikumu. Tur ir tik daudz, es reiz mēģināju skaitīt, bet es domāju, ka tur ir starp 50 un 70 cilvēkiem patiesībā, kuriem man vajadzētu nolēgt galvu un pateikt lielu paldies par to, kad viņi ir noticējuši un kad viņi ir palīdzējuši.
Tie nav tikai tie, kas palīdz ienest.
Nē. Tur ir, tas darbs tiešām ir garš, sākot ar atbalstu ikdienā no studijas cilvēkiem atbalsts, protams, ģimenes ticība, bet ir arī šie te cilvēki, draugi un arhitekti, kas katru reizi, kad mēs satiekamies, mēs kaut ko mazliet pārunājam, kā tas varētu būt. Es būvēju divus gadus maketu, un tad es viņu bišķiņ pabīdu kaut kur un ieklausos, un Savukārt šai izstādē vēl bez stiklais, lai pastiprinātu to emocionālo vēstījumu, lieku klāt video, tātad maņas ar acīm un arī ar ausīm un skaņu. Un šajā ziņā es esmu absolūts profāns, ko es nezinu. Es tikai ar savu mazo aparātiņu varu pateikt, ko es vēlos panākt, bet tas, protams, nav rādās liels. Un te es piesaistīju savukārt videomākslinieks un audiomākslinieks. Un te ir vislielākā pateicība viņiem arī.
Pēc jūsu teiktā varētu secināt, ka jums ir daudz domu biedru?
Gribētos cerēt, kad jā. Jo viņi patiešām bieži vien pat bez atlīdzības vienkārši ar prieku nāk un palīdz un brauc no arī tālākām vietām un iesaistās un ar prieku. Viņi notic. Paldies.
Labi, nu tad konkrēti viss tāds jūs jau pieskārāties nosaukumam pārmijas. Nu viena no lietām zirgi. Kas jums ir zirgi? Kāpēc ir tik milzīga uzmanība?
Jā, nu tur ir divas lietas. Viena lieta, kad es uztaisu kaut kādu abstraktu kompozīciju, un neviens kompānijā īsti nesaprot, kas tas tāds ir, jo nosaukums neviens nevar atcerēties, tad viņam iedod kaut kādu asociatīvā tēla nosaukumu. Man ir sarkanais zilonis, melnais zirgs un gurķis vai nu, kaut kas tam līdzīgs. Jā. Bet ar tiem zirgiem bišķiņi savādāk. Zirgiem ir... Tas ir īpašs dzīvnieks, bet varbūt ne šajā te animālajā aspektā. Bet viņā ir īpaša inteliģence, bet es no viņa ņēmu šo te ritmiku, zirgu pakavu dunoņu, kas mani uzrunāja kā ejošs, ritošs, tekošs, katru brīdi, katru mirkli laiks. Un šajā manā radīšanas skulptūras stadijā es viņu paņēmu asociatīvu, pie kā pietvēros klāt, lai arī varbūt vieglāk šo vēstījumu nodot skatītājiem. Un arī viens no video elementiem ir tieši šo te zirgu pakavu dažādi soļi, lai asociatīvi tā kā palīdzētu un palīdzētu ieiet tajā laika sajūtā. Jo patiesībā tā ir liela tēma par laiku, kā es viņu redzu, kā es viņu abstraktā kompozīcijā vai abstraktā skulptūrā izvēršu. Un šie melnie zirgi ir nosacīti cilvēka dzīves ritma gājuma dažādi stāvokļi, tā kā tāda kardiogrāma, ja? Sākot no pilnīgi sakļautas skulptūras, tad viņi pamazām veras vaļā, sākums, jaunība, vidus pagrieziens, kāds nobriedušais, jeb spēkbriec līdz pat nogurušajam, jeb kas tur krusta daļai, kas ir jau... Tā teikt, viss šis te nogrieznes izejot ar tām melnajām abstraktajām zīmēm. Un tad ir baltie zirgi, bet nu, tas atkal, tas ir tas nosaukums zirgi, bet viņu nevajadzētu tik animāli saprast, ja pat taisno, kas vairāk ir nes šo te gaismas, harmonijas, mīlestības vēstījumu, kā es to redzu. Caur gaismas skulptūru arī eksponējas viņu vairāk ar gaismu. Un ir vēl šī trešā grupa, kas ir zilie zirgi, kas ir kā cerības vēstījums, arī krāsa tam piedienīga tādā veidā, nu, ka cerība mūs kaut galā neatstāja nekad. Tam tā nevajadzētu būt. Cerība nu, ir tā pēdējā. Nu tā.
Laiks, tas ir, kas... Uztrauc, kam jūs gribat pievērst, uztrauc, laikam nav pareizi, kam jūs gribat pievērst uzmanību. Mēs šobrīd arī, sēžot sarunā, tērējam viens otru dzīves laiku.
Jā, laiks, tas ir tas, kas nu, mums te ir dots visiem, un katru brīdi, katru mirkli mēs izdarām izvēles. Mēs izdarām izvēles. Patiesībā, vai mēs te sēžam, mēs tomēr daru kaut ko citu. Un šīs izvēles ir, nu, tā ir tā pārmī, tā krustcele, uz kuru pusi mēs izvēlamies doties. Vai tā ir tā sistēmiskuma, pareizīguma, likumiskā, es nezinu, eksera tabula vēl kaut kā. Vai tā ir šī te mīlestības sirdsbalss vai šī te harmoniskā sirdsbalss likuma puse. Šis ir tas laika mirklis, kurā mēs izvēlamies kaut ko darīt.
Jūs aicināt tā rūpīgi pārdomāt šo lietu vai rīkoties impulsīvi, instinktīvi, jo izvēles mums ir katrā sekundē būtiski. No rīta nozvan modinātājs celties, necelties. Ēdīšu maizīti, neēdīšu maizīti. Pateikšu labrīt, nepateikšu labrīt.
Jā.
Skatīšos televizoru.
Jā. Jā, tieši tā. Kā mēs aizpildam savu laiku un cik mēs esam no vārda cilvēkam būt, patiešām piepildam to savu laiku. Es nedomāju, ka tas ir rūpīgi vai nerūpīgi, vai mirkli. Es domāju, ka tie ir abi kopā. Ja vienā brīdī varbūt tas ir rūpīgi, un es ceru, ka kāda varbūt šī izstāde uzrunās, bet ja arī nē, tad vienalga, nu, tad šis te mirkļa lēmums, mirkļa izvēle, nu, jā, viņi ir mūsos katru brīdi.
Jā, es pie tiem nosaukumiem, es tā mēģinu līferēt starp emocijām un to taustāmo identitātes tā, ka pavīdz šāds nosaukums, tas arī ir šis pats aicinājums izdarīt izvēli?
Tas ir tā kā vairāk dziļāk. Tā ir jau tāda nevelti. Vispār būtu jāsāk droši vien ar to, ka ir telpa, kurā tiek likt izstāde, un šī telpa ir Jura baznīca, jeb arī Georga, svētais Georgs, kas cīnās ar pūķi. Un es ļoti respektēju telpu, kurā es izvietoju savus darbus, un kopš tā brīža, kad es zinu, ka tā būs šī te Jura baznīca, es veidoju maketu un ar domu, ko es kurā vietā likšu un kāpēc. Un šo te apsīdes daļu es veidoju vairāk kā tādu šķīstītavas daļu, iepšu vairāk, viņa ir īpaša ar ieskatīšanos sevī. Zināmā mērā tas ir ieslodzījums sevī, ārējs, iekšējs, caur kuru man jāiziet cauri, caur durvīm, un pašā galā. Tad ir šis te video, kur jau man likās, ka tīri materiālā uztaisīt būs par daudz materiāla, jeb tas vēstījums nedrīkst būt vairs tik tieši. Pašā galā ir brūkošas smiltis vai tikai smilšu putekļi. Un cauri visam vēstījumam skan arī ritmi no Arvo Perta darba brāļi, fratres. Mazliet kaut kur zemapziņā, droši vien es viņus esmu tomēr izvēlējusies, ilgi pie tā domāju, jo kaut kur mēs visi apakšā esam brāļi, īpaši pasaules pirmsākumos, kad mēs bijām stipri mazāk, un brāļi mēs esam dažādās nozīmēs, gan kā Kains, kā Ābels, gan arī kā brāļi, kas tuvākie brāļi, dažādi. Es vēlos šo jautājumu droši vien atstāt tādu atvērtu, jo katram ir savs ceļš uz šo brāļu redzējumu un uz durvju atvēršanu.
Interesanti, ka radnieciskās saites, ja pieminat brāļus un māsas, nevienmēr nozīmē saprašanos. Arī gara līmenī. Tas ir tā tīri no dzīves. Vai jūs vēlaties, lai sajūtam šo radniecisko saiti?
Tas jau būtu lieliski, jo tad, kad es kā bērns, kā tīnis, kad mēs te pa domu laukumā gājām visi ārā un 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā, tad tā sajūta par brāļiem bija stipra, ļoti stipra. Man tas ir atstājis ļoti emocionālas pēdas. Bet es negribu balstīties uz utopijām un skaidrs, kad absurdi ir un tādi mēs esam. Un tā ir kaut kāda idealizētā pasaule, kura visticamāk arī nekad nepiepildīsies, bet Bet patiesībā, jā, man liekas, ka tikai katram personīgi izdarot šo te izvēli, kā es rīkojos, šī te man brīvā izvēle var mūs mazlietiņu vairāk saliedēt, satuvināt, darīt stiprus.
Jā, ļoti nopietnas, ļoti nopietni. Es ļoti, ļoti ceru, ka šis jūsu izvēlētais mēdījis, ja mēdīji uzrunās. Nu, visu simtprocentīgi laikam. Nē, to jau mēs jūs pat teicāt šo vārdu utopiju. Labi, es pie tām praktiskām lietām. Okay. Jūs minējāt 100 kg, 300 kg.
Mm-hmm.
Kā tas viss topēs? Vienkārši nespēju to pat iztēloties. Šīs formas, kā jūs to visu veidojat? Kā tas praktiski notiek? Tas, kāpēc jūs esat vispār izvēlējusies šādu tik monumentālus šos?
Nu, tas aizsākās labi sen, savus 30 vai pat 35 gadus atpakaļ. Es vairs nemāku skaitīt līdz galam, bet es ļoti noticēju savam skolotājam. Man ir bijis tā laime, kad man ir bijis skolotājs, kurš man pasaka ceļu. Viņš saka, ej uz stikliem. Skolotājs Vajārs Bērziņš Salaspilī, un es tagad sākumā sarāvos un biju nesapratnē, kāpēc šis te augstais ledainais materiāls, jo toreiz jau visiem gribējās būt gleznotājiem vai dekorātoriem un tā. Bet nu, es viņam noticēju un es cītīgi gāju. Un tā kopš 12-13 gadu vecs un principā es eju šajā virzienā un patiesībā jau tā galvā nekas cits daudz arī nav. Bet līdz ar to mēs esam kļuvuši kā tādi jau radniecīgi zemes viņu. Kā tāda es jau ar viņu sāku runāties, ja, nu, tā, kā tagad būs un kā tev tagad labāk būtu, jo, redziet, tas ir tas materiāls, kas nekad nepiedod kļūdas. Es viņam neko nevaru vairs pielikt klāt, viņš ir pārāk ciets, trausls, smags, vienkārši šis materiāls paņem visu elitārs tāpat laikā, jo viņš ir dārgs, savā apstrādē, ir nepieciešama komanda, ir vajadzīgas iekārtas. Šis nav materiāls, kurā var strādāt viens. Tie darbi, kas ir līdz 30 kg, es viņus saucu par auskariņiem, jo es viņus varu pacelt pati. Nu, es ar viņiem varu rīkoties pati, ja. Man nav vajadzīga komanda. Un šis te monumentālisms, nu, viņš tā pamazām laikam jau man... Es pat nezinu, vai tas ir īsti. Nu, vienkārši es strādāju šajā mērogā. Man ir interesanti atrast tā kā zinātniekam šo te robežu, kad man draugi saka, you are hanging too much over balkonī, jā, reizēm. Nu, latviskajā pārāk tālu, tu esi pār to balkonu pārliecies, un tad, lai tomēr atrast to līdzsvaru un tomēr noķert viņu palikt tai drošajā zonā, bet ka viņš sanāk. Un tāda viena skulptūra, viņa var aizņemt, nu, 3 mēnešus. Teiksim, katra tā melnā zirga skulptūra, patiesībā no sākuma līdz beigām, tas kāda viņa ir, viņa paņem mēnešus 3 kaut kur. Tas ir sauc jau man par traku, nu, un pēc kam tev tas vajadzīgs, kurš to novērtēs, nu, tas jau tā ir, es jau to visu saprotu, bet tu nevar savādāk, nu, tas tā kā dziedātājiem vajag dziedāt, un trompetistam jāspēlē trompet, un futbolistam bumba, nu, te tā ir, nu, un varbūt, kad nelaimīgie vai laimīgie tie mani kolēģi un līdz apkārt esošie cilvēki, nu, kuri to visu redz, un piecieš, palīdz, sajūt, un notic, nu, tas tā ir.
Jā, nu, jā. Jums ir zināms, kas notiks ar darbiem pēc izstādes?
Man ir bail par to domāt. Man tiešām ir bail, jo es tagad izlieko to izstādi, domāju par to aprīli, kur es viņus likšu,
jā,
kas ar viņiem
tagad,
būs.
Izstādi noslēgšu, vediet projām.
Vediet projām, un tagad atkal jāmeklē kāds, kas to, jā, nu tā ir viena lieta, bet kur tālāk viņus nolikt? Jo pamatā es viņus glabāju lielās kastēs, un jo citādi jau, nu, stikli nevar glabāt, ja vai nu viņš ir jāizliek kaut kur, un izlikt tas nozīmē ir vajadzīgs telpas. Un tas ir... Vai uznest augšā uz otro, trešo stāvu, un tas praktiski ir neiespējams. Tur ir vajadzīgs krāns, lifts. Te ir darbi, kurus mēs kārām katru darbu vienu dienu, tāpēc, kad viņi 300 kg ir jāpiekar 3 metru augstumā. Kāpēc tik augst? Nu, tāpēc, ka Munkavits tā izdomāja. Nu, tur neko nevar darīt. Un, ja viņi ir ietiepsies, viņi ir, un tas ir tāda knīpstanga bišķiņa. Ja es esmu izdomājis, tad, nu, tur tā jābūt. Un viss un tā.
Nu, labi, es pieņemu, ka interjera dizains kādā no ēkām varētu iegūt brīnišķīgas mākslas darbus. Jā. Es neņemšos spriest, patiešām es nejūtos tik gudrs šajās lietās, bet tas, ka tas ir iespaidīgi, neticami iespaidīgi, to es varu apliecināt radio klausītājiem jau šobrīd. Mums atliek izdarīt savu, saistībā ar šo sarunu, savu pirmo izvēli. Vai mēs varam iet, mēs varam neiet uz izstādi. Nu, lūk, divas iespējas. Nā, tad, nu, es arī radio klausītājiem varu tagad piedāvāt. Padomājiet, līdz 3. aprīlim izstādi Pārmijas būs skatām dekoratīvās mākslas dizaina muzejā. Es no sirds novēlu izdarīt vienu izvēli, aiziet un iespējams atrast to, ko jūs meklējāt, proti es runāju par radnieciskajām saitēm. Jā, tas man kaut kā tā ļoti aizķērās no mākslinieces teiktā. Andris, teikšu jums paldies par šo sarunu, es novēlu jauku atklāšanas brīdi, kāds nu tagad mūsu laikos, kādas nu, tās atklāšanas var būt, bet es tiešām novēlu to, lai jūs neatņemt sev nekad vairs ne to futbola bumbu, ne to trompeti. Šajā gadījumā jums ir šis stikls, šis augstais, kā jūs teicāt, smagais, bet kā izrādās tik ļoti siltais un tik ļoti pieglausties gribošais. No malas skatoties, vismaz noteikti.
Paldies, asirds. Paldies.
Paldies, mākslinieca Anda Munkevica bija pie mums šodien ciemos.